Walang hamon na aatrasan. Walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto. Itanong kay engineer.
Magandang hapon po muli. Ito na naman po si Edge Angeles. Bumabalik po sa Himpapawid para po sa itanong kay engineer. Wala po ang aking usual na kasama po ngayon na si Mary Filio ng Dean's Office. Pero binabati po namin siya ng isang magandang hapon din ngayon. Dahil wala ka, nag-survey ako sa ating mga panauhin, Marie, kung anong street sa Teacher's Village ang bagay sa'yo ngayon. Sabi nila mahinhin daw. So, ikaw na lang sagot dyan next week kung tunay ngang mahinhin yan. Pero for now, siguro pa... Patawarin mo akong konti kung papalitan kita ng co-anchor ngayong hapon. Kasi meron ding isang, hindi ko alam, mahinhin ba ang ibibigay nating kalye para sa ating panauhin na magiging co-anchor din ngayon, no? Pinapakilala ko ang ating magiging co-anchor para sa ngayong hapon na to. Siya si, para sa kanyang mga mag-aaral, siya si Ma'am Ray. Pero para sa professional na title po niya, siya po si Riza Ray Pineda.
Yes.
Magandang hapon si Riza.
Hi, hi Sir Edge.
Alright, may sir pa yung Edge talaga, no? Hindi naman nagkakalayo yung ating yung ating edad, no? Kasi si Riza natapos siya ng 2013 ng kanyang Bachelor of Science in Computer yes. Science, tama, di ba?
Yes po.
Tapos naging estudyante kita.
Yes, sa database.
Okay, sa isang klase. Tapos ngayon ay instructor ka din sa UP Diliman, tama?
Yes po.
Pero nag-instructor ka, di ba? Pero nag-instructor ka ba simula nung pagka-graduate mo?
No. Actually, when I graduated, nag-work po muna ako sa industry sa Makati. And then I went back after 1 year
so, to teach. Na-experience mo na yung buhay ng nakaupo sa desk. Tapos anong ginagawa mo dati?
I was a systems analyst.
Okay, systems analyst. Paano pumapasok ang engineering dito sa systems analyst? Ano tong systems analyst na trabaho?
Bale, well, since company siya, we have a complicated system. And then yung mga analysts, they try to design a flow or a way how to introduce a new solution which will allow a smooth transition.
Feeling mo ba interview process na ng job? What did you do at your position? Calm lang naman tayo, di ba? Medyo bibo naman tayo. Hindi mo naman first time to mag-guest, di ba?
Hindi naman po.
Kasama mo dati?
Si Sir Paul and Sir Ino.
Oh nga, ito yung mga bagong new faculty dati,
yes.
Di ba? So, kamusta naman ang pagtuturo ngayon?
It's great. Masaya so far.
Masaya? Hindi ka naman nainis sa mga mag-aaral?
Well, there are times, pero mabilis lang.
Ayaw magbigay ng pangalan ni Ma'am Ray.
Patience.
Ang mga estudyante naman ay hindi.
Mababait sila and they are very proactive.
So ikaw may patience sa kanila. Ang mag-aaral ba may patience sa'yo?
Yan ang hindi ko alam.
Malalaman na natin yun pag dumagal-tagal na tayo sa pagtuturo, no? Pero may iba pa tayong mga panauhin ngayon, no? May dalawa pa tayong panauhin para sa dalawang proyekto. Isa, Riza, kasali ka sa proyekto, di ba?
Yes po.
Okay, ipakilala mo yung isa nating panauhin para sa project na kasama mo.
Alright, we also have here Sir John Roy Daradal from UP Visayas. He's also an instructor. And he graduated last 2011 with a degree
of BS Computer Science. Alright, so magandang hapon si Roy.
Hi, good afternoon po.
Alright, magandang hapon Roy. Tapos may isa pa tayong panauhin, no? Pero kakausapin natin siya siguro sa middle ng ating program, no? Kasi dalawang proyekto yung ating pag-uusapan ngayon. Ang isa natin pang panauhin ay si... Tinuro mo talaga yung screen ko, no? Kasi medyo Tagalog na Tagalog yung pagkakasulat ng ating mga introduction ngayon, no? Sa ating... John Benjamin ba ang
Joseph.
Joseph Benjamin. Okay, kasi may mga John. May mga Don tayo na
John lang.
May mga John Benjamin tayo yung mga estudyante, no? Dalawa yung kilala ko. Pero Benjo kasi siya. So si Joseph Benjamin Del Mundo, isa ring instructor dito sa UP Diliman, nagtuturo din ng Computer Science sa Department of Computer Science at nagtapos siya ng 2011. At ang pag-uusapan natin mamaya ay
intrusion detection system.
All right. So yan, salamat. So, Ma'am Riza, siguro sumulan natin yung programa sa pag-uusap tungkol sa proyekto ninyo, no?
Sure.
Ano yung pamagat ng proyekto ninyo?
Okay, ang title ng project namin is Fish Drop 360.
Fish Drop 360.
Yes.
Fish is that.
Yes.
Drop, patak.
Yes.
360.
Degrees.
May paliwanag natin, no? Riza, Roy, kung ano tong Fish Drop 360. Anong layunin itong Fish Drop 360 na nabanggit niya na ang pangamagat niya Fish Drop 360? Ano yung objective basically ng inyong mga ng proyektong ito?
So bale, actually this project is for development of tools for improved monitoring of fish reef communities.
Fish reef communities.
Yes.
Monitoring ng fish.
Yes,
may gumagawa nun? May tumitingin talaga sa mga reef?
Yes. And actually, the Philippines is part of the top 5 with the longest coastline in the world.
Tama yan.
And sa Southeast Asia, we have the second largest coral reef area. So if you can imagine, ang dami nating fish species talaga dito sa Philippines. And when we talk to Dr. Lau of MSI, we only have a number of people who are licensed to actually count or to perform assessment of the
ano yung sinabanggit mong count? Roy, ano itong kina-count nyo sa Fish Drop 360?
So basically, yung visual census is what they do is nagda-dive sila underwater and then nag-observe sila and they try to count kung ilan na yung number of fishes for specific na species and then also yung sizes nila kung malaki na ba or maliit pa.
So nabanggit mo census, binibilang lang ba itong mga isdang ito? As in, okay, mayroon kang 10 bangus at
yes,
dalawang tilapia
like
at,
yes,
at saka tatlong daing.
Yes.
Daing talaga. tuyo na, dried and smoked na. Saka tuyo, saka tinapa. Pero ano, yung klase talaga ng isda, binibilang natin.
Yes.
Ano pang mga, yun lang bang kinukuha nito? Bilang lang ba talaga? Kasi, di ba, anong purpose nitong ginagawa natin ito?
For monitoring status nung reef kung healthy ba siya kasi pag maraming isda doon meaning healthy yung ano.
Yes, and then they actually check if yung mga predators mas marami, yung mga maliliit na fish na kinakain konti na lang ba. So yung balance rin nung yung ecosystem rin in that area is being checked given yung population.
Alam naman nating lahat na mahalaga nga naman talaga
yes.
ang kabuhayan ang buhay ng dagat, no? Hindi lang sa kabuhayan ng mga Pilipino, pero para din sa overall impact niya sa environment, no? Kasi
yes.
Lahat yan magkakarugtong, no? Isang ecosystem lang naman tayo nakatira. Pero anong kinalaman nito ng computer scientist? Anong kinalaman ng engineering sa pagbibilang ng isda?
Okay. Kasi yung ano...
Tumatawa ka, Risa. Balak mo maging... Isa, dalawa, gumalaw. Isa, dalawa. Ganun bang pagbibilang ngayon?
Well,
yeah.
Given that, usually
nagtinginan
yung...
Nagtinginan po silang dalawa para sa mga nakikinig, nagtinginan po silang
dalawa. Usually yung experts natin, they dive and then they have different methods. One is yung transect. Meron silang nilalagay na line, let's say 50 meters, and then every 5 or 10 meters, move forward sila and then they count yung fish na nakikita nila per transect na vinivisit nila. And then, yung involved sa project nito is yung 360 wherein magdadive yung diver and iikot siya 360 degrees and then kakount niya yung nakikita niya.
Ah, so iikot siya along, like nakatayo siya tapos iikot siya.
Yes. Ikot lang.
Isang buong ikot. Tapos
yes.
Talagang binibilang niya. Paano nga kung gumagalaw yung isda? Hindi, posibleng doble yung pagkakabilang niya.
Well, yung mga experts natin, nakikilala nila actually yung
fish. Oh my
gosh,
parang, si Joseph, si Benjamin, si Riza, si Ray, si John, si Roy.
And I would like to share, may kwento yung isa naming expert, si Sir
okay.
Fraan. Meron fish na humahabol talaga dun sa diver. So one time, nag-dive siya and nag-conduct siya ng census. Merong fish na parang, nakita ko na to ah. And then after one transit, parang ito yung kanina. And then, ang pala yung fish kasi na yun is like a dog na nagpo-follow talaga dun sa diver.
So, Roy, ano nga kinalaman ng computer science dito ngayon?
Okay.
Kasi nakwento ni Risa, may diver, tapos lulublob, di ba? O sisisid, tapos iikot, tapos yung gibilang. Ano kinalaman ng computer science dito?
Okay. Kasi yung manual process is prone to human limitations. Yun nga, nasabi natin na kapag gumagalaw yung isda, baka hindi na natin siya masundan or also yung accuracy nung count is ayun nga limited ng human capacity. So what we can do is apply computer vision. So instead of humans yung nag-observe, we can deploy cameras underwater, and then kukuha na lang ng video or kukuha na lang ng pictures, and then we'll process the video and the pictures para ma-count automatically.
Alright. So, simulan na natin yung usapan dito sa FishDrought 360. No? Babalikan natin konti para lang opening na, para alam ng mga nakikinig sa atin kung ano yung pinag-usapan natin. Punta naman tayo dako ng konting introduction naman sa pag-usapan natin with Sir Benj. Tapos pag alam na ng ating mga nakikinig yung ating pag-usapan, aanayahan natin silang makiusap at makitanong, no? So Sir Benj, ano naman itong intrusion detection system?
Okay, intrusion detection, masyadong mahaba. So pag sinabi mong intrusion kasi, ano may pumapasok sa isip natin?
Ah, so, may magnanakaw papasok na bahay ko.
Tama, no? Pero hindi po ito bantay sa lakay. No? Ito ay intrusion detection system para po ito sa mga computer system na nagbabantay for any intrusions na mangyayari sa ating network.
Network.
Yun. Yes.
Pakipaliwanag po. So, ano network. Po itong network?
So, halimbawa, meron kang group of computers na connect sila. LAN, yan, internet. So, kailangan ma-detect natin kung may nangyayari bang attack dun sa ating set of computers.
Anong typical ba na nangyayari? Anong risk nito para sa mga karaniwang tao lang kung may intrusion sa systems nila? Halimbawa, gumagamit ka ng computer, tapos nag-internet ka, tapos naglaro ka ng games. Anong risk ito para sa isang taong tulad nun?
So kung sa ordinary mamamayan na nakakonnect lang sa internet, not much likely. Siguro the worst thing na mangyayari sa'yo is makuha yung buong files mo.
Okay.
Yun, and then ma-hijack yung computer mo. And then, kung ikaw, pwede mo naman tanggalin sa... Ayan, hugutin mo sa plug, safe ka na, no? Pero for the large systems or mga servers, for example, may sarili kang website, no? Pag yung computer mo or server mo mismo na attack, no? Malaking impact 'yun sa business process natin, no? For
so, example, sa malakihang scale talaga ito magkakaroon ng malaking impact talaga,
yes.
No? Kung isang normal user ka lang nag-i-internet sa computer shop, mas maliit yung risk mo sa personal information mo, sa personal data mo, sa resources mo.
Yes, pero I'm not saying na wala kang risk.
I see.
Mas targeted kasi mas malalaki, syempre. Parang ano, for example, general safety lang. So kung medyo high profile ka, mas vulnerable ka sa attack. So pag low profile ka naman, sino yung mag-iisip? Pero I'm not saying na immune ka sa attack.
Alright, so sa mga nakikinig po, ano, ito yung mga proyektong tatalakayin natin ngayong hapon. Ang FishDrought 360, kasama po si Ma'am Riza Ray Pineda at saka si Sir John Roy Daradal. At ang Intrusion Detection System, kasama po si Joseph Benjamin De Guzman. Del Mundo. Ah! Tumatanda na ako. Sorry. Pasensya po, Ginoo. Pero kung gusto niyo pong makisama sa usapan, maaari po niyo kong kaming tawagan sa amin pong landline. Ang landline po namin ay 503-8288 at ang amin pong cellphone number ay 0927-220-8332. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text. Maaari din niyo kaming maabot sa pamamagitan ng Facebook. Puntahan niyo po ang facebook.com/DZUP1602AM at maaari din niyo puntahan ang Facebook page ng Itanong kay Engineer. I-search niyo lang po. Meron din po kaming web presence gamit ang @DZUP1602 sa Twitter at ang @DZUP1602 sa Instagram. So, babalikan po natin atin pong mga panauhin. Sa pagbabalik po ay pagkakausapin po natin ang mga FishDrought 360 umuli. So, ang oras ngayon ay 15 minuto matapos ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pang-radyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Itanong kay Engineer.
Alright, nagbabalik po ang itanong kay Engineer. Kasama po, ako po nga pala si Edge Angeles ng Department of Computer Science. At ang kasama ko po mga panauhin ngayon ay puro Department of Computer Science. Department ba kayo sa ano, Visayas,
Roy? Part lang po kami ng Division of Physical Sciences and Mathematics.
Division of Physical Sciences and Mathematics. So, division pa ng division. Okay. Alright. So, para po sa subdivision daw, sabi ni... Naku, mahabang usapan to pag pinasok ko yung lahat ng political views ko sa pagkakaroon ng mga subdivision sa Pilipinas. Pero, naku po, mahabang usapan to. Hindi po enough ang isang oras at hindi po sa itanong kay NG pag-usapan ito. Pero, ang kakausabi po natin para sa proyektong Fish Drop 360 ay si Ma'am Ray, si Ma'am Riza.
Hi.
At siya kasi Sir Roy ng UP Visayas. So, simulan na po natin yung mga tanong para sa ano, no? Para kay Sir Roy. Sir Roy, galing ka pong UP Visayas, madala ka pong butterscotch?
Wala po.
Ay, walang dalang.
Next time, kasi, next time.
I-open din natin, ipapaliwanag po natin sa ating mga nakikinig na ang April po ay National Vacation Hazards Month Awareness. So, kailangan po natin magbakasyon para malaman po kung ano yung... Totoo to. Nasa batas po talaga ito na ang April ay National Vacation Hazards Awareness Month.
Oh.
So, kaya nagbakasyon din ako. Kakagali ko nga lang din ng Iloilo last week. Nag-gimaras kasi may pagtaltal sa Balaan Bukid na sobrang intense ang Good Friday nila nung umakit ng bundok ng mga tao. At talagang may sinakulong sinusundan. So, galing din ako Iloilo last week. So, ikaw hindi umuwi?
Hindi po.
Ako pala ang lumayo. So, ang ganda na nga ng city nyo. Kasi kasama namin isang gabi si isang counselor ninyo. Si binabati ko, nagpapasalamat din ako kay Counselor Jason Gonzalez ng Iloilo City. Kasi kami ay kanyang in-entertain ng isang gabi. At nagpunta pa kami sa Lambunaw, sa kung saan naman mayor ang kanyang ama. At nagpapasalamat din ako sa kanila. Tapos, ang ganda ng Iloilo City, no? At mag-host kayo ng APEC this year.
Yeah.
APEC Ministerial Meeting.
Yun yung, yung tinatapos nila na building yata. Yun ba yan?
May tinatapos sa convention center. Tapos maraming hotel na nagbubukas para ma-accommodate yung influx ng mga tao. Mm-hmm. So, anong effect dito sa UP? Tingin mo? Ang daming nagbubukas. Meron bang influx din of students na gusto magpunta ang UP Iloilo or UP Miag-au, no?
UP
kasi...
Miag-au.
Wala kayo sa city proper mismo. May campus doon for management.
Management.
Yes.
Siguro, in the long run, magiging factor siya na nagiging developed city na yung Iloilo. And mas marami na ding magbabalak na pumunta doon.
Sir Roy, paano naman yung teaching experience mo? Anong masasabi mo sa iyong pagtuturo?
So far, okay naman. Yeah, okay naman so far.
Pero hindi ka nagtuturo ngayon, no? Paliwanag mo, hindi ka nagtuturo ngayon.
Opo. Naka-study leave ako for 2 years, starting this year lang to take my master's
starting this
degree.
Academic year, so simula nung nakarang August.
August, yeah.
Alright, anong ginagawa mo ngayon?
So, currently enrolled ako sa master's degree ng ComSci.
At kasama itong proyektong pag-uusapan natin sa ginagawa niyo?
Yes.
So, kasama to sa... pinagsasaliksik mo para sa iyong master's degree, no?
Yes, for
alright.
Thesis.
So, Fish Drop 360, hindi naman malalayo sa atin. No? May talagang malapit sa Iloilo yung usapang fisheries, di ba?
Yes.
Kasi medyo isa sa mga niche programs doon ang, well, ang fisheries, no? So, ito ba isang inspiration kung bakit ka pumasok sa ganitong programa?
Yes, actually, isang ano yan, factor na sumama ako sa project na to because, yun nga, flagship course ng UP Miag-au is fisheries. Mm-hmm. And so pagbalik ko doon, my research projects more or less will be related to fisheries. So magandang experience din ito.
All right. So ano balak nating gawin para sa proyektong to? Ano yung technology yung ipapasok natin dito. Nabanggit mo kanina, magkakaroon tayo ng computer vision, no?
Yes.
Pero paano gagawin ng isang computer yung ginagawa ng isang sumisisid at umiikot sa gitna ng gitna ba ng dagat talaga? So anong ginagawa ng computer doon? Riza? Naku, nagtitinginan sila. Hindi pa yata umaabot isa. wala pa yata teknolohiya ang pinopropose? Meron na ba?
Meron na, meron na.
Okay.
Well, actually, the plan is to have stereo cameras.
So stereo camera meaning yung camera mo ay dalawang direction na katutok.
Basta dalawang camera.
Dalawang cameras.
Yeah, instead of just one.
Oo.
So dalawa siya. We use stereo para ma-estimate natin yung depth or meaning gaano kalayo yung isda from the camera.
Yes.
Set. Okay.
And then since nabanggit namin na 360 ito, we have a design na hexagon yung mount nung cameras. So we have 12 cameras to collect the videos.
12 cameras. So imbes na umiikot, ano to? Pinapalibutan?
Yes.
Yeah, isang ano na lang, isang take na lang nung video.
Ah, para sabay-sabay
sila. From the center and then palabas yung view ng camera.
Okay. So na ito yung ginagaya niyo, supposedly yung ginagawa ng sumisisid.
Yes.
At tinitingnan yung mga isda at nagsisensus. Ito yung salita niyo kanina, no?
Yes.
Census.
Yes,
ano namang magagawa nitong mga camera na to? Paano pumapasok din ang computer science dito? Kasi kung pwede naman sumisid, pwede naman tingnan din ng tao, di ba, na okay, ito yung mga isda. Paano pumapasok din yung computer? Ano ginagawa ng computer dito sa layuning ito?
Okay, one issue kasi is we only have a limited number of experts to do the actual census. And mahirap sila, mahirap kunin sila dahil malaki. I'm sorry. Mahirap.
Ano po, may kaya po si Ma'am Riza.
No, mahirap kunin sila dahil ang laki ng Philippines. One goal is to actually have computers collect the data and do the analysis para hindi na natin kailangan tawagin lahat ng or papuntahin sa lahat ng areas yung mga experts natin.
Okay, pero isa ring naging problema dito, no? Paano naman yung trabaho nung sumisisid? Hindi ba natin tatanggalin din ang trabaho
yung sumisisid? Hindi naman. There's still experts in that field. So, second level of assessment sila if the actual output of the computer is correct or not.
Ah, okay. So kung lumalabas nito, may pang verify pa.
Yes.
So talagang mayroong resulta na ilalabas yung computer na pwede na rin ba natin sabing expert yung computer?
That's the goal.
Yes,
that's the goal. Na maging expert din yung computer sa pagbibilang eventually, ng isda. Yeah. Pero ang verification system natin, ang check and balance natin, is kailangan din tingnan ng mga eksperto natin na kasalukuyang ito yung ginagawa.
Yes.
Tama?
Sir, what do you mean? So, kasi
may ilalabas na resulta, may ilalabas na census na limang ganito, limang ganyan, sampung ganito. Titingnan pa rin.
Yeah,
ito. So
currently, wala pang computer na gumagawa ng ganun. So we're trying to develop tools that will be able to help them. Pero ngayon, manually talaga siyang ginagawa. So, nagda-dive talaga yung divers and then sila yung nagka-conduct ng census.
Okay. Sino mga kakasama natin dito sa mga proyektong to? Kasi parang ang laki ng scope
niya.
Yes,
it's a very big project.
Gusto niyo buong bansa magkaroon ng ganitong sistema?
Yes.
So, sino mga kakatulong natin? Hindi naman siguro kayong dalawa lang, no? Tapos, sisisid kayo. Kayo lang talaga.
Joke lang.
Laki pangarap.
We also have LaSalle involved in this project.
Ah, okay. College of Computer Technology?
Biology. Department.
Biology.
Biology ang kausap, kasama dito, hindi computer science. So, sino pa mga kasama natin? Kasi, kayo lang ba ang computer science dito?
Yes.
Sino DCS. Pa yung ibang mga kapartner ninyo?
We have Mapua.
Ano namang?
Mechanical Engineering.
For mechanical experts, engineering. Yes.
Sino pa?
And then we have MSI. Sila kasi experts natin sa
Marine Science Institute.
And we have physics.
National Institute of Physics
ng UP Diliman din.
Yes.
So, ang kasama natin, Mapua, LaSalle, tapos dalawa pang institutes dito sa UP Diliman. Alright, so itong limang to, nagtutulong-tulong, nagsasama-sama para sa proyektong ito. Tapos nabanggit nyo, kayo lang ang computer science dito sa mga to.
Yes.
So, sa inyo ba bumabagsak lahat ng computational duties, computational aspects ng proyektong ito?
Yes.
Kasi yung lead ng project nito, si Dr. Pros Naval, is from DCS ng UP Diliman. So, siya yung lead ng project na to.
I see. So, si Dr. Naval ang namumuno sa proyektong ito. Pero nabanggit nyo kanina off the air, no? Kailangan nyo maging certified sa
pag-sisets at sa diving. Yes, that's the fun part.
Si Dr. Naval ba ay magpapa-certified
yes.
din?
Yes.
Ay, talaga, ha? Magpapa-certified din si
yes,
Sir Ross.
Yes, si Sir Ross.
Alright! Medyo magandang fact yan, no? Siguro, pag nakapag... Kasama nyo ba siya magpapa-certify?
Yes, kasama.
Saan ba kayo magpapa-certify nitong diving ito? Hindi pa kayo certified sa ngayon?
Hindi pa. We still lack two trainings pa. Sa Batangas kami dati nag-conduct ng trainings and ng tests.
Sa Batangas? Doon din yes. ba gagawin yung pagsasaliksik nyo? Doon din sa mga reef doon?
Yes.
Pero balak, sabi nyo, balak nyo i-expand ito sa buong Pilipinas, no? May other phases pa ba ito? Kunwari matapos itong proyektong kinabibilangan ninyo. May other phases pa ba kayo na foresee in the future na siguro kailangan pang ipagpatuloy?
So yung kasi dun sa plan ng project is later on pag natapos na yung system na may automated program na for counting fishes, pwede na siyang gamitin din ng ibang sa ibang lugar, like local LGUs for their tourism, for example, or yung sa nila marine biodiversity, and then maybe one other thing na pwede naming ma-expand later on is yung na-mention ni Doc Lau of MSI na yung
at certain depth
kasi may na-discover daw sila na at 40 meters ba? Very deep level of underwater, mas marami pa daw isda na hindi pa na-discover. Ngayon lang
so
din na-discover.
Dahil hindi na tao, pwedeng mas malalim yeah. dahil hindi, yes, na, yes.
hindi na
siya constrained yes. by the bends or kung ano mang mga physical constraints. Mm-hmm. May ilaw pa ba sa 40
yes.
meters? Maliwanag
actually,
pa ba doon para makita?
Mas maliwanag daw sa baba kasi yung sediments nagsisettle na at a certain depth. So halimbawa sa 40 meters doon na sila nagsistay. So below that
clear na clear,
clear
na yung water.
Na daw
clear
siya.
Na water pero tumatagos ba yung sunlight?
Yes.
O malaki yung sarili yung source of light?
Siguro if you go down na sobrang lalim, dark na talaga siya. But okay. For depths nearer dun sa surface, may light pa naman. Na hindi naman
so,
na kailangan.
So baga may Goldilocks zone dito, just right yung
yes,
lighting
yes.
niya. Tapos mas populous yung
yes, fish. Ang dami pang hindi na nakaka-count na species
wow,
ng fish.
Wow, ngayon ko nalaman itong may Goldilocks zone pala yung kaliwanag, no?
Yes.
Right, so salamat po Sir Roy tsaka Ma'am Ray. Si Ma'am Ray, actually babalik ka pa after the break, no, kasi ikaw yung co-anchor ko ngayon, kakausapin natin
ako
si Sir Ben.
All right.
Sir Roy, hang tight lang din, no, kasi meron tayong baka may gustong magtanong, baka may pumasok ng mga questions sa dulo ng programa. So hang tight lang din tayo, no, pero okay. Magpapahinga po muna tayo konti ngayon. Ang oras ay 30 minutes after 4 o'clock in the afternoon. DZUP 1602 is a member of the KBP or ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tanong kay Engineer.
Magandang hapon pong muli sa ating mga tagapakinig, no? And nagbabalik po, yes, ang itanong kay Engineer, kasama po si Edge Angeles ng Department of Computer Science. Medyo may busy po talaga si Mama Marie ngayon, no? Si Mama Marie Filio ng Dean's Office. Kaya pinalitan ko po muna si Mama Marie ngayon ng isa pang sexy na co-anchor. Hindi nyo lang makikita dahil mukhang pang-radio talaga. Actually, di ba? Maganda si Mama Marie.
Hello!
Aminin natin lahat. Maganda si Mama Marie.
Lahat naman ng babae maganda.
Okay. Safe answer. Pang beauty queen talaga. Okay. Hindi lahat pang beauty queen. So alam mo talagang may training sa beauty pageant si Ma'am Ray. Alam mo talaga siya, nag-Miss Eng.
Hello? Yes.
Nag-mommy ka ba?
Yes.
Nag-mommy si Ma'am Ray ng Miss Eng. So alam, marunong sumagot. Thank you for that question. Alright, so buti hindi ko sumagot ng ganong kanina, no? sa segment mo. Pero Ma'am Ray, kakausapin natin ngayon, no, si Sir, yes, Benj naman, no? Ililipat natin yung attention kay Sir Benj kasi pag-uusapan naman natin ngayon yung proyekto niya tungkol sa intrusion detection system na simulan natin kanina na pambungad na part ng ating programa kung ano yung intrusion detection system. Paki-refresh lang ang ating mga tagapakinig, no, o kung ngayon lang sila sumusubaybay.
Okay, inuulit ko nga po pala, yung intrusion detection system ay hindi po para sa mga magnanakaw. Okay, ito po ay para sa computers, computer systems na alam natin kung may umaatake na pala doon sa ating mga computers. So, yun.
Okay, so ang gusto nating malaman ay kung may umaatake na, yes, sa ating mga computer. At nabanggit ka rin kanina, no, kung isa kang normal na user sa isang computer, baka hindi mo talaga ma-detect ito. Kasi hindi naman talaga ganun kalaki yung impact kung individual user ka, kung end user ka, no? Para saan nga ulit mostly itong research mo?
Para sa to sa mga actually kahit saan naman pwede mong gamitin to, no? So mga large systems na pwede natin i-install yung system na to, and then kapag may umaatake, madedetect natin kung may attacks, and then once na nalaman natin na may attacks, pwede natin i-prevent or i-disconnect agad yung connection.
Okay. Patawarin niyo ako kasi wala akong alam sa computer.
Kunyari, wala.
Kapikean ito. No? Wala kasi. Tapos biglang pumasok sa jargon. No? Pero, ano yung layunin mo dito sa intrusion detection system? Una-una, ano nag-inspire sa'yo para pag-aralan to? Tapos pangalawa, ano yung layunin sa pag-aaral mo ng intrusion detection system na to?
Okay, so siguro familiar naman lahat sa mga parang antivirus ngayon, di ba? So antivirus, halimbawa, yan, ininstall mo sa PC mo, and then kapag may nangyaring masama, halimbawa, may virus, may hinahack ka, basically hinahack ka, no, magbibigay siya ng alarm. No? Ngayon, ang gusto kong i-improve dito is magkaroon siya ng parang coping mechanism na para siyang magiging immune system natin na kapag na naka-detect siya, pwede siyang matuto doon sa mga previous experiences niya. So halimbawa, na-attack ka ng, for example, from a specific area, no? So yung susunod namang attacks from that area is ibablock muna. So natututo yung detection system natin from the previous attacks. So may parang learning mechanism din siya.
Learning mechanism, natututo halimbawa yung computer.
Yes.
Yes, wow.
Ano lab mo nga ulit, Ma'am Ray?
Pinline siya sa lab namin, na computer vision.
So parang ano na lang yun. Wow, parang walang alam din. Pero panauhin ka ngayon, dapat may alam ka din.
Ay, nga pala. Akala ko ba co-host ako?
Oo nga. Iba talaga, sa mga nakikinig, iba talaga energy ng kwarto to pag puro junior faculty kasi pwede kami magbiro. Magkakasing age lang kasi kami halos.
Yes.
No? 2013 graduate, 2011 graduate, 20-something graduate ako.
So, 20-something years old. Then, joke
lang. 20-something yan.
Sorry, Truth in Broadcasting. Bakit matanggalan tayo ng accreditation ng KBB? Pero, nabanggit mo na gumagawa ka ng, kumbaga, programa na malalaman beforehand kung
beforehand.
May... Beforehand. Sa o habang nangyayari yung attack, na ina-attack ka.
Mm-hmm.
So, ito yung detection part detection ng intrusion part. Detection system. So, yes. Ano tong intrusion? Anong bang ginagawa nila? Bakit sila nag-intrude sa sistema mo?
So, merong parang categories of intrusion. So, first is yung medyo technical, dandan lang. So, first category is parang denial of service. So, ang goal ng intrusion na to na category, sabihin na lang natin category 1 na intrusion. Okay. So, yung category 1, ang goal niya is mapabagsak or maging ma-overload yung system mo. So, halimbawa, inataka ng yung category 1, ang mangyayari dun sa system mo is mag-overheat, mag-failure, so magiging unavailable siya for the rest of the world. So parang madi-disconnect siya.
Antong sistema ito, denial of service?
Yes, you deny the service. So parang halimbawa, yung server mo, syempre, kaya nga siya tinawag na server kasi siya ay nagsaserve. Okay. So if you... meron kang denial of service, so dine-deny mo yung service ng server.
So pinipigilan mo yung isang servisyon umabot sa mga kanyang talagang tama. Dapat clients.
Ayun, tama.
Okay. Paano nangyayari ito? Paano ginagawa itong denial of service?
Karamihan dito, ang ginagawa is in-overload lang yung pinaka-server. No? So for example, ang capacity lang ng server is 10,000, bibigyan siya ng 1 million requests. So, ang na-prepare lang sa kanya is 10,000, pero pag binigyan siya ng 1 million request, hindi niya kakayanin. So, yun, the remaining, 1 million minus 10,000.
So, ganun ba talaga? Paano kung halimbawa, meron ka lang talagang isang blog na, nasa isang computer mo lang? Halimbawa, meron kang, medyo technical ka, meron kang sarili mong web server sa computer mo. Paano yun kung talaga naggawa ka lang ng viral blog post?
Mm-hmm.
Paano mo i-differentiate ngayon itong mga denial of service attacks na sinasabi mo versus something that you really want to happen, you really want to expect, like maraming magpunta sa blog mo, maggawa ka ng buzz, for example.
Actually, yung sa technicalities, medyo wala siyang difference.
Okay.
No? Pero makikita naman natin yan sa intention, no? Kung halimbawa, hindi ka prepared, hindi intended for large audience yung for that kind of amount of audience yung service mo, pero dinudumog siya. So, pwede mo siya i-consider as attack.
Okay. So, ngayon, ano po yung other categories? So, category 1, denial of service.
So, category 2 is yung parang probing. So, ang probing naman is hindi siya actually attack, pero parang nagpo-probe lang siya for any vulnerabilities. So, parang isascan nga lang yung system mo kung meron kang weaknesses, pero hindi siya nag-create ng damage. So, ginagawa siya, yung probing attack is for, para ano lang, pag limbawa may aatake ka, so kailangan mo mag-scout, no? So, pag may nahanap kang vulnerabilities, dun papasok yung second attack, no? So, pwede siyang denial of service or yung category 1 na intrusion.
Okay. So, may category 1 tayo na denial of service. Meron tayong category 2 na probing.
Para magsa-scout ng weakness.
Magsa-scout ng weakness. So, eto ba ay... tumutuloy sa iba pang category kasi sinasabi mo, sinisilip ngayon yung sistema mo.
Yes.
Tumutuloy ito sa ibang category, mas malalang category.
Yes. So, yung category 2, yung probing, siya yung usually na nangyayari muna. Okay. Pag may nahanap na vulnerabilities, saka darating yung attack na damaging.
Sunod na natin sa category 3.
Ano category 3, parang bagyo lang, no? Category 3 is user to root. No? So, magkakaroon ka ng access parang bilang isang admin na nung computer. No. So normally yung mga computers natin may parang specific levels of restrictions. So ang pinakamataas diyan yung admin, no. Pag admin ka ng isang computer, lahat kaya mong gawin.
Okay.
Pero yun nga, by default yung security reasons, hindi lahat pwede maging admin. So yung category 3 is i-exploit niya yung security para maging admin yung isang attacker.
Okay, at ito ay na pag-aaralan mo din kung paano makitang nangyayari na ito at mapipigilan mo ito.
Yes, so pag halimbawa, nakita mo na mayroong category 3 na attack na gustong mag-hijack bilang isang admin, pwede mo siyang i-disconnect agad.
May mas malupit pa ba sa category 3?
Yung isa, hindi naman actually level siya. No? Yung
okay.
Fourth category is remote to local. So, remote meaning malayo ka dun sa computer, pwedeng overseas ka, tapos yung ina-attack mo is from another country, and then i-attack mo rin siya. So walang kaalam-alam yung system admin na may nang-a-attack sa kanya, let's say from other countries or other time zones.
Ano bang typically pwede mong gawin? Ano bang something na pwedeng destructive mong gawin or disruptive na pwede mong gawin, alam natin denial of service, yes, talagang disruptive yun, di ba? Kasi pinipigilan mo talagang gumana. Etong yung probing, hindi siya destructive, no? Hindi siya disruptive din kasi wala kang ginagawa kundi silipin. Yes. Tong 3 and 4, may pababang category tayo pwedeng ipasok. Yun na. Tong 3 and 4, anong pwedeng malalaman talagang gawin sa mga website o sa mga services o sa mga systems?
Actually, once na naging admin ka na, may admin control ka na or admin access dun sa system natin, pwede mo na actually i-hijack or pinaka basically i-take control yung buong system nila. So pwede mo siyang paggawin kung ano yung gusto mong gawin. So pwede mo siyang pang-hack din for another computer or pwede mo rin siyang gamitin for malicious contents.
May posible ba na ma-attack yung isang service o isang computer tapos hindi pa alam talaga kasi ginugugwa ka sistema ng intrusion detection system na hindi talaga nagpapakita ng anything wrong yung system pero may ginagawa na siyang malicious. Pwede
yes.
ba yon?
Yes, pwede yon.
Ano mga no. pwedeng gawin na no. gano'n na malicious? Na no.
Actually, kailangan natin malaman muna kung ano yung malicious sa hindi. Okay. No? So, syempre, ang makakapag-decide lang yan is yung pinaka-expert or yung expert sa mismong computer. Meaning, a human expert.
Expert ka ba sa malicious?
Depende po. Depende sa content.
Okay. Depende sa content kung malicious.
Kung malicious. Okay. So, it is very subjective kung malicious or hindi.
Okay. Safe answer si Benj, no?
Of course, nag-training din po ako.
Mayroon ka ba sumisid? Na, huwag na lang mag-usapan dyan. Pero,
wala pa po akong license.
Wala pa. Wala. Si Rizzo.
Ay, siya ko dito.
Si Rizzo, alas na. Nako po, ang aking certification sa KGP nanganganin po ngayon. Pero, ibalik natin usapan.
Okay.
So, anong ways mo ngayon para ma-detect itong intrusion na ito? May binigyan na tayong categories.
Yes.
Ano yung pinopropose mong system ngayon?
So, currently, meron tayong two ways. So, parang gawin ko na lang na medyo light, no? Merong blacklist and whitelist. So, pag sinabing blacklist, ibibigay mo lahat ng bawal. So, meron kang records na, okay, kapag ito lumabas na sa blacklist, bawal to payagan kumunik. So, blacklist.
No? Okay.
Meron din naman tayong whitelisting or whitelist. Meron kang listahan, ito lang yung mga pwedeng pumasok or pwedeng mag-connect.
Okay, ito yung mga outside computers or outside yes. connections papunta sa computer mo.
Yes.
So, kung may blacklist ka, ito yung mga nakikita mong nag-attack na dati.
Oo.
Ito yung mga hindi mo pinapayagan.
Yes. Ito yung mga bawal, no? Na blacklist nga. Blacklist okay. na sila.
So, yun yung term na blacklist. Yung whitelist ngayon,
sila lang yung pwede.
Sila lang yung pwedeng kumonekta. Di ba safe na palagi yun? Kasi sabi mo, ito yung whitelist, ito lang yung mga computers talaga na nakilala namin. Yes. Di ba, yun palang safe na kagad yun?
Actually, safe naman yung whitelisting. No? Parang bibigay mo lang kung ano yung mga pwedeng kumunik. Kaso meron din siyang drawbacks. Parang masyado siyang tight or nakakasakal or restrictive.
Okay, so kung halimbawa, nasa aeroplano si Manong developer, tapos biglang si Manong administrator, Manong talaga, pwede mang Manang, di ba? Hindi naman tayo gender restrictive. Nasa aeroplano siya, tapos may pinapaayos sa kanya, pwede siyang makakonect kung hindi naka-whitelist.
Yes.
Okay. Kung basta mayroon ding connectivity yung ating aeroplano, no?
Yes.
Na marami na rin tayo. Kasi hindi na bawal, ba? Sa FAA, hindi na bawal gumamit ng cellphone, saka ng wifi sa loob ng aeroplano.
Mm.
Talaga?
Oo na.
Paano yung mga magde-detonate?
Para saan ka ang airplane mo?
Well, ibang security issue na yun. Kasi dapat may security naman talaga sa mga airport natin, no? Pero, Sir Benj, babalikan po natin ang ating usapan sa ano, no? Okay. Sa intrusion detection system. Magpapahinga muna tayong konti. Ang oras po ngayon ay 15 minuto bago mag-ikalima ng hapon. Ikalima na ng hapon! DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Overthink on.
Trivilan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko, Neo,
kaya sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA, ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Yugto na po ng itanong kay Engineer. Nagbabalik po sa Himpapawid, si Edge Angeles po ng Department of Computer Science. Kasama po ang aming mga panauhin at ang aking co-anchor ngayon na si Ma'am Ray Pineda from DCS din, no?
Yes.
Si Sir Benj ng Department of Computer Science din from UP Diliman. At syempre, ang from the Division of Physical Sciences and Mathematics. Tama ba, Roy?
Yes.
Alright, tama daw. From UP Visayas, Miag-Ao Campus. Alrighty. So, patapos na yung ating programa, no? Pero nabitin ng konti, usapan natin with Sir Benj. Sir Benj, bigyan mo lang kami ng konting mga halimbawa kung saan nagkaroon ng intrusion sa mga servisyong pinoprovide. Yung mga siguro mainstream na mga alam nating mga issue.
No. Actually, common siya usually sa mga websites, no? May time na ano eh, parang mga government websites na nahack and then napalitan yung homepage nila.
Homepage, pero homepage. Dahil nabago yung homepage, wala ka ibang pwedeng puntahan din.
Yes, wala ka nang pwedeng puntahan. And then, syempre, yung services, yung information na pinoprovide ng government websites is hindi rin ma-access.
Okay, medyo simple pa itong mga, simple pa yung mga website, di ba? Yes. Ano pa yung pinakamalala talagang pwedeng gawin? Kasi alam natin na ang buhay natin, lumilipat na sa cyber yes. world, di ba? Yung banking natin, mga transactions natin sa flights. Ma'am Ray, baka may gusto kong ikwento.
May actually recent experience ko. Nagte-travel kasi ako usually and then ginagamit ko yung
alam na credit
card. Hindi. yung credit card ko for use sa iba't ibang countries and then I also use my credit card for online transactions. Okay. And then there was a time nandito ako sa Philippines and then tumawag si Citibank and told me na hey, you have a transaction done in US.
Amerikano talaga yung tumawag sa'yo, no? Nag-English
ka. Nag-English. Okay. And then, will you, allow this? Parang ganun. Sabi ko, hindi yan sa akin.
Okay.
And pinakancel ko na yung card kasi, I don't know how, pero nakuha nila yung details ng credit card ko. Even yung security number kasi he was able to make that transaction.
So, Sir Benj, pwede ba talaga
pero nag-charge ka doon?
Tinanong ko, hindi naman daw. Kasi hindi ko naman in-accept.
Actually, sagot naman ang insurance din yun ng credit card mo na pwede mong i-reverse talaga yung mga charges na unfounded. Kahit na na-deliver na yung goods eh. Pero, Sir Benj, posible din makuha yung information natin sa mga parang ganito. Hi, Alfred. Kumakaway sa labas. Dating comsci student yan. Okay. Tuloy natin.
So, actually, pwede naman talaga eh. Minsan kasi, parang akala mo, once na gumagana naman yung system mo, safe ka na. Pero, kailangan din natin i-protect yung pinaka... yung data natin, yung data confidentiality ng data natin.
Mm. So, paano natin ngayon mapipigilan itong mga ganito kasi high risk na to.
Yes.
Tingo, si Ma'am Ray yan eh, si Ma'am Riza yan eh. So, siguro ang credit limit niyan nasa nasa 7 digits,
oy,
no?
Grabe.
Nasa 7 digits sa
USD.
Sa currency no. na ng US, di ba?
Grabe kayo, baka hindi ko yan dinedeclare sa salin ko.
Hoy. Nako po.
Joke lang. Wala yan. Grabe kayo.
So, ano pong pwede natin gawing safeguards para laban dito sa ganitong mga system? Kasi ilabas na natin sa intrusion detection, gawin natin personal yes. security of our information. Ano natin pwede natin gawin dito?
Actually, number one na ginagawa ko is ano eh, I avoid, well, kung mga credit card transactions or online transaction payments, I avoid yung public computers.
Okay.
Kasi public computers, marami gumagamit yan, hindi mo alam kung ano yung mga nilalagay dyan.
Okay.
No? And then, kung personal computer naman yung nilalagay mo, no, ay ginagamit mo, no, be sure kung ano yung mga pumapasok or ano yung mga ini-install mo sa computer mo. Kasi karamihan, yung iba, pag nag-install ka, accept ng accept, no, halimbawa, may gustong additional, halimbawa, download enhancer, free smileys, no, iba click lang ng click. No.
At dumadami yung toolbars.
Dumadami yung toolbars.
Kalahati no? Na ng screen yung naaagaw ng toolbars. Aminin natin yan, ginawa na ng mga kapamilya natin yan. Yes. No? Kasi yung mga Comsai, makikita mo lang pag uwi mo sa bahay, no? Like, anong mga ginawa mo? At saka nagpupunta, di ba? Alam yes. natin yan. So, huwag tayong masisilaw nitong mga libreng offer no sa mga website na pinupuntahan natin.
Huwag ka masyadong mag-click ng click. No? Pag hindi mo alam kung ano yung kiniklik mo.
Talagang alam natin sa mga ibang mga malicious websites din, no? Or kahit na yung mga links lang din sa mga decent na website, yes. para pagpunta mo sa mga advertisement, ano na pala siya, hindi na pala siya ligtas.
Yes. Actually, so, actually sa Facebook, ewan kung meron pa ngayon, no? may mga nagpo-post na kahit friends mo na po-post sa newsfeed nila, and then kapag na-click mo, yun, parang malicious website yung mapupuntahan mo.
Actually, magbibigay na rin akong tip, no? Tingnan niyo yung, kasi pag nagpo-post ng mga link o mga litrato sa Facebook tapos may link sa baba, tingnan niyo muna yung ano yung link. Bago, kung hindi siya familiar na site, huwag niyo munang i-click, tingnan niyo muna yung site tapos ihanapin niyo yung ano yung mga pang-check na malicious websites. Yes. Kasi marami talagang nakakapanloko yes. dahil mukhang legit, no? Mukhang mukhang tunay na viral video o kaya viral link. O kaya litrato ni ganito sa ganyang scandal.
Tapos, alam na.
So alam na kung saan magpupunta yung mga tao yun. Kasi nagkaroon na sila ng ganun sa Facebook page nila.
Linik din nila.
Linik din nila. So sila din naloko. So ano pa? May mga tips pa ba tayo sa mga nakikinig sa atin?
Ano pa ba? Dahan-dahan lang sa pag-click, no? Tapos, yun din sa pag-install. And then, actually ito, medyo common din siya pagdating sa piracy. No? Usually, pag nagtotorrent ka, yan, okay, yung mga guilty dyan, no? Huwag sana matamaan. So, yung mga nagtotorrent, lalo ng applications,
okay.
No? Karamihan dyan, yung iba, may kasamang virus or sa malicious websites, applications. Na pag in-install mo, kasama yung pirated software mo, infected na rin yung computer mo.
Okay. Well, magbibigay namin akong tip dahil nasi Evan namin naman tayo, no? At medyo malapit na matapos yung programa natin. Kung gusto nyo manood ng mga foreign series, o saka ng mga foreign movies, basta available na sila sa mga website na legitimate tulad ng Hulu, saka ng Netflix, maaari kayong mag-download ng... Kasi normally problema naman dahil sinasabi wala ka sa US, kaya hindi mo mapapanood itong mga TV shows na ito dahil pang US itong mga TV shows na ito. May mga madadownload kayong... legitimate apps din na kailangan mo lang din bayaran. Ipo-plugin mo lang sa browser mo, ginagamit ko MediaHint para legit. May bayad lang every month, pero at least legal ka, 'di ba? Yes. Hindi ka pirata, hindi ka criminal. Kasi it's a criminal offense, 'di ba?
Yes.
Sabi nga ni Derek Ramsey, piracy is stealing. Yeah. Stealing is a crime. Oh, madalas din sa sinihan si Ma'am Ray. Oh. Madalas din sa sinihan si Ma'am Ray. Oh, bye daw, Alfred. Madalas din sa sinihan si Ma'am Ray.
Pero, di ba ang virus naman is operating system dependent?
Actually, yes. No. So, yung virus is, yun nga, depende siya. Parang ano, may, di ba, pag merong mga applications, merong requirements, Windows 7 dapat, or Windows 8. Same din sa virus. So,
or kasi hindi yan. Normally operating system. Sumingit na ako sa interview. No? Pwede rin sa, ano, sa browser na ginagamit. Browser pwede din. Siya nagdadagdag ng add-ons na hindi mo nalalaman. So, pwede rin sa browser mo, tapos bawat tina-type mo, kinukuha na pala, pinapadala na pala somewhere. Yes. So, may keyloggers na browser-specific.
Browser.
Pag hindi mo alam, klinik mo pala, tapos pinayagan mo kasi mukhang legit, tapos hindi pala, may tinatago.
Mga extensions. Okay. Actually, yung pinaka, mas nakakatakot ngayon is pati mobile phones pinapasok na.
Totoo
so,
yan.
For example, kasi karamihan ng tao ngayon nasa mobile na eh. So, touchscreen tayo, pindot ng pindot, no? So, yung iba, may mga napipindot, may mga ads na lumalabas, no? Pwede yung, kahit if you feel safe na kahit since mobile lang naman ginagamit mo, may mga infected na rin na mobile phones ngayon.
Alright, so ito yung usapan natin tungkol sa computer security at personal security na in the cyber world, no? So, yes. Kailangan natin magpaalam, no? Kasi medyo paubos na talaga yung oras natin. Kailangan yung magbalik. Actually, kailangan yung magtig-isang buong episode para talagang masulit natin. So, isang episode kay Ma'am Ray, isang episode kay Sir Roy, at isang episode para kay Sir Bench. Balik kayo, ha? Huwag kayong mahiyang magsabi na, okay, tuloy natin pagkasaliksik at i-open natin sa mga nakikinig sa atin.
Sure,
sa itanong
no problem,
engineer, no? So, maraming salamat po, Ma'am Riza, Sir Roy, Sir Bench, sa pagpapunlak sa aming invitasyon para makapanayam kayo at mapag-usapan ang inyong mga proyekto sa computer science.
Thank you, sir, for having us.
Alright, at syempre, nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga taga-DZUP na tumulong po sa programang ito. Syempre, special greeting kay Ma'am Marie na nasa Dean's Office na busy ngayon at may trabahong ginagawa. So, hi, Ma'am Marie.
Hi, Ma'am.
Hi.
Hope to see you next week. And kayo din pong mga nakikinig, no? Hope to see you next week din po. Pero wag po muna kayo aalis kasi tuloy-tuloy lang po ang tambayan dito sa school block ng DZUP 1602, no? Ang susunod na po mula sa Agham at Inhinyeria, susunod na at kakausapin na ating mga kasama sa Kolehiyo ng Arte at Literatura ang Kalampagan sa Luganes. Marang gandang hapon.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!